Коментар тидна.
Коментар з насловом «Протести под черто» є на сплітнем порталу «Словенец» об'явив Роберт Хледе. Чеправ імаю всі протести, які смо їм у Словенії прича, скупні іменувалець, ісключувальність і нестерпність, па є потрібно вендерле лучити противладне протести от анти-ковід протестов, які со змес ірраціональнего упорніщва і препричання о площаті землі. Pri protivladnih ali tako imenovanih petkovih protestih kaže poudariti najprej to, da se ti niso začeli tekom opravljanja izvršilne funkcije vlade, ampak še predno je sedanja vlada nastopila mandat oziroma še predno je slednja začela vladati. Druga stvar, ki jo je potrebno omeniti, pa je, da so bili protivladni protesti najprej spodbujeni z nedržavotvornim in destrukcijskim ravnanjem leve opozicije v parlamentu, nato pa s prenosom njenega ravnanja na ulice oziroma z njeno navzočnostjo in hujskanjem ljudi proti vladi na samih protestih. Tudi z lažmi in manipulativnimi prijemi. Od očitkov o domnevni koruptivnosti sedanje vlade pa do zgraženja nad tviti predsednika vlade. V normalno delujočih demokracijah noben tvit, pa če je še tako problematičen, ni, ne more in ne sme biti povod za ogrožanje demokratičnih ustanov in temeljev demokracije. Povsem jasno je, da je bil motiv leve opozicije ves čas izkoristiti domnevno spontane, v resnici pa zrežirane proteste za svoje cilje ali zavrnitev na oblast in ohranitev lastnih in privilegijev njenih podpornikov za vsako ceno. Pri ravnanju leve opozicije v parlamentu in na protivladnih protestih ne gre za to, da sedanji vladi ni kaj očitati. Ji prav gotovo gre, ne sicer glede njene uspešnosti in učinkovitosti na zunanje političnem, gospodarskem, socialnem in drugih področjih, kjer dosega zavidljive rezultate, pač pa glede nepotrebnega zapleta okrog imenovanja evropskih tožilcev in njenih spodrsljajev ter določenih napak pri obvladovanju zdravstvene krize, še zlasti v zvezi z nedovolj premišljenimi in občasno tudi neživljenjskimi protikoronskimi ukrepi. Te napake vlade zaslužijo kritiko tudi ob upoštevanju dejstva, da je do njih prišlo predvsem v času, ko se je novi koronavirus hitro širil in je bilo zdravje ljudi najbolj ogroženo. A če tudi je to zadevna kritika vlade upravičena, je zavržno, da leva opozicija in protivladni protestniki omenjene napake vlade uporabljajo kot priročni izgovor za nekaj drugega, ali povedano drugače, da napake vlade uporabljajo za pogrom in grožnje proti njej v slogu nekdanjih komunistov, ki so svoje nasprotnike postavljali pred vojaška sodišča in jih pošiljali v smrt. Od izvolitve vlade naprej so pokazali svoj pravi obraz tudi osrednji mediji, saj so skupaj z levo opozicijo problematizirali in problematizirajo prav vsako zakonsko spremembo in vse ukrepe, ki jih predlaga vlada. Prav tako in še bolj škandalozna je tudi uporaba dvojnih meril, ki se jih poslužujejo osrednji mediji. Med najbolj očitnimi je, da nimo primer, ko proteste tako imenovanih rumenih jopičev prikazujejo kot nelegitimne in sovražne proteste skrajnih desničarjev, petkove proteste ali proteste levosučnih aktivistov in skrajnih levičarjev pa kot legitimne in nesovražne proteste. Če namreč primerjam proteste enih in drugih, je med njimi bistvena razlika. In sicer, da na protestih rumenih jopičev vsaj zaenkrat ni zaznati prevratniških ciljev in zastraševalnih parol, kar je sicer redni pojav na petkovih protestih. Drugi primer je denimo, ko so nedavni prijavljeni in povsem miroljubni pohod za življenje prikazali kot nazadnjaški shod proti splavu, neprijavljeni in sovražno ter skrajno vulgarno nastrojeni antipohod, pa kot nekaj naprednega in sprejemljivega. Ali pa denimo najnovejši primer, ko so neprijavljeni marežanski protest s komunističnimi simboli in sovražnim nastopom proti članom ter simpatizerjem SDS-a prikazali kot normalni dogodek, brez vsakršne obsodbe z njihove strani. V demokraciji je povsem legitimno, če ljudje svoje nezadovoljstvo z oblastjo izrazijo ne le na volitvah, ampak tudi na miroljubnih protestih. Ni pa normalno in tudi nesprejemljivo, če se na teh protestih pod krinko demokracije, tako kot se to dogaja v Sloveniji, uporablja sovražne parole, grozi drugače mislečim, poziva k smrti določenih politikov in k vseljudski vstaji. Gre za tipično ulično demokracijo, katere namen je ustvarjanje kaosa ali anarhije v družbi s ciljem prevratniškega oziroma nasilnega prevzema oblasti. Težnje k nasilnemu prevzemu oblasti, ne glede na to, ali je na oblasti desna ali pa leva opcija, so v vsaki normalni demokratični državi popolnoma nesprejemljive in bi jih morala sodna oblast že po uradni dolžnosti preganjati, pa jih seveda in žal ne. Problematičnost omenjenih protestov povečuje tudi dejstvo, da so vsi po vrsti neprijavljeni in domnevno brez znanega organizatorja, kot tudi, da so na njih navzoči zamaskirani in nasilni protestniki, ki izzivajo policijo. Tudi sama struktura protestnikov in njihove zahteve precej povedo. Na teh protestih ni videti denimo delavcev in kmetov, pač pa jugonostalgike, častilce komunističnega režima, razne nevladnike in kvazi kulturnike, prisesane na državne jasli, pa tudi anarhiste ali pripadnike skrajne levice, antifovce. Skrajno bizarne so tudi zahteve protestnikov. Eni so proti vladi zato, da se bodo lahko razmnoževali, drugi so proti vladi zato, da bodo imeli čisto vodo brez nujnih vzdrževalnih posegov, tretji so proti vladi zato, ker naj bi bila koruptivna, čeprav se je korupcija dokazano najbolj razbohotila v času levih vlad in tako dalje. Vse to nakazuje, da protestniki, tako tisti o petkih kot tisti na socialnih omrežjih, ne razumejo povsem besed, ki jih vzklikajo, pišejo na transparentih oziroma širijo med ljudmi. Prav tako protestnikom, pa tudi marsikateremu mediju, ki o protestih poroča, pojmi, kot so demokracija ali pa fašizem, s katerimi protestniki neprestano opletajo, niso najbolj jasni. Če namreč ne bi živeli v demokraciji, v kateri veljata svoboda združevanja in svoboda medijev, oziroma če bi živeli v diktaturi, bi bili vsakršni protesti prepovedani in onemogočeni. Večinski mediji pa ne bi svobodno kritizirali in napadali vlade, ali pa denimo tako prostodušno in lahkotno poročali, kdo in kako je nekemu ministru plačal večerjo. Poleg vsega povedanega je sila bizarno tudi to, da protestniki vladi očitajo kršenje demokratičnih načel in želijo njen odstop že zato, ker izvaja vladanje na način, s katerim se ne strinjajo. Zahteve protestnikov po odstopu vlade nimajo seveda veliko zveze z demokracijo, pač pa veliko bolj z otročjim trmarjenjem in še bolj avtoritarnim razumevanjem stvari. Anti-covid protesti se ne dogajajo le v Sloveniji, ampak tudi v drugih evropskih državah. Med omenjenimi protesti v Sloveniji in drugod po Evropi pa obstaja bistvena razlika, in sicer, da ima izvajanje protikoronskih ukrepov v drugih državah enotno podporo politike, v Sloveniji pa ni tako. Še več, leva opozicija vsak protikoronski ukrep vlade postavlja pod vprašaj, mu nasprotuje in svoje nestrinjenje prenaša na ulice. Ponavlja se torej vzorec, ki ga vidimo tudi na protivladnih protestih. Tako kot je to primer naslednjih, se tudi anti-covid protesti dogajajo z odkrito podporo osrednjih medijev, ki svojimi pretkanimi oziroma dvoumnimi sporočili, vključno s tistimi, ki promovirajo alternativna dejstva o covidu, generirajo zmedo in nezaupanje pri ljudeh, kot tudi njihovo upiranje anti-covid ukrepom. Namesto da bi omenjeni mediji pomirjali ljudi in jih spodbujali k upoštevanju zdravstvene in druge stroke ter k doslednemu izvajanju zaščitnih ukrepov, ustvarjajo dvome pri ljudeh in jih s tem odvračajo od upoštevanja ukrepov. Vse to kaže, da v času zdravstvene krize večinski mediji na čelu z javnim medijem ne opravičujejo in ne razumejo dobro svoje vloge, poslanstva in odgovornosti, vsaj ne na način, kot bi se to v kriznih razmerah od njih pričakovalo. Nerazumevanje vloge in poslanstva se je strani osrednjih medijev pokazalo še zlasti v primeru nenošenja mask in neizpolnjevanja PCT pogojev, ko so omenjeni mediji, tako prvi kot drugi ukrep, prikazovali kot represijo vlade nad ljudmi. Predvsem javni medij bi se moral zavedati svojega poslanstva vsaj toliko, da bi kdaj zagovarjal, ne pa samo kritiziral protikoronskih ukrepov vlade, še zlasti tiste, ki dokazano in učinkovito pripomorejo k zajezitvi širjenja koronavirusa. Vse splošni anticepilni histeriji se čudijo mnogi znani Slovenci. Med njimi je veliko takih, ki javno ugotavljajo, če jih nekako povzamem, da so do zdaj mislili, da anticepilci pripadajo neki obrobni sekti, da pa zdaj zgroženo ugotavljajo, da je anticepilno nastrojenih malo da ne polovica Slovencev in da so med njimi tudi njihovi prijatelji, kolegi in znanci. Sicer pa, in resnici na ljubo, anticepilna naravnanost sploh ni ali ne bi bila sporna. Cepljenje ali ne je dejansko stvar vsakega posameznika, če bi anticepilci povsod upoštevali in dosledno izvajali osnovne protikoronske ukrepe. Po nasilnem protestu je vsaka beseda ali pametovanje o prekomerni uporabi represivnih sredstev strani policije povsem odveč, saj je jasno, da je spričo očitnega in množičnega kršenja zakonskih predpisov ter protikoronskih ukrepov policija enostavno morala in bila dolžna storiti to, kar je naredila. Precejšnji del krivde, da je prišlo do nasilnega protesta, nosi tudi tožilstvo in sodstvo, še posebej pa ustavno sodišče, ki predhodnih anti-covid protestov ni pravočasno in ustrezno zamejilo, ampak jih je svojimi čudnimi in nenavadnimi odločitvami še dodatno spodbudilo. Je pa v zvezi z omenjenim protestom vsekakor zanimivo, da tuji mediji, ki so sicer veliko poročali o vsebini pogovorov Evropskega vrha na Brdu, o protestu niso veliko poročali, ampak so ga omenili le mimogrede in kot nekaj obrobnega, zgolj kot še en protest nasprotnikov protikoronskih ukrepov, ki so ob vrhu EU želeli mednarodno pozornost. Kaj bodo protivladni in anti-covid protesti še prinesli, bo pokazal čas, je pa upati, da bo vendarle prevladal razum, še predno bi prišlo do česa hujšega. Tako je v svojem komentarju na spletnem portalu Slovenec zapisal Robert Hlede.
Komentar tedna.